คนในโลกทุกวันนี้ก็ชอบทำงานหลายอย่างพร้อมกันดูคอมพิวเตอร์ฟังโทรศัพท์ส่งไลน์บางทีพร้อมกันเลยและอวดว่าเก่งแต่ปัญหาอยู่ที่ว่างานที่ทำหลายอย่างพร้อมกันนั้นทำดีไหมเขาว่าดีของเขาแต่ที่เราไปถามเขาก็เหมือนเราไปถามคนที่มีเกิดอุบัติเหตุสมองก็รับความกระทบกระเทือนถามว่าสมองปกติดีไหมเขาว่าปกติแต่ดูอาการภายนอกมันไม่ใช่ปกติแล้วแต่ที่สมองเขาไม่ดีเขาก็ยังไม่เป็นผู้วินิจฉัยไม่ถูกต้องถามคนที่สมองดีๆจริงๆว่าคนนี้สมองปกติดีไหมนี่ในลักษณะเดียวกันเราจะทำงานอะไรทำให้ดีจริงๆต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่หลายอย่างพร้อมกันการที่เราอบรมจิตใจของเราต้องบอกว่าต้องทำเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งอยู่นี่รักษาลมหายใจของเราเป็นอารมณ์ขณะธรรมะที่พูดอยู่นี่อย่าไปสนใจมากนะให้สนใจลมให้มากที่สุดที่เราเทศอยู่นี่เหมือนกำแพงรั้วกั้นถ้าใจหนีจากลมก็จะไปชนกับรั้วกั้นอีกอย่างนึงก็ที่เทศอยู่นี่ก็เพื่อจะชี้ให้ดูว่าคุณจะดูยังไงคุณจะฟังยังไงภายในจิตใจของเราภายในลมของเราก็ท่านบอกว่าอย่าไปดูลมเฉยๆเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักดัดแปลงแก้ไขเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอานาปานสติกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าดูเฉยๆท่านบอกว่าต้องมีข้ออบรมจิตใจของเราเริ่มแรกดูว่าลมยาวเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงแล้วก็ขยายออกไปได้ลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดแบบไหนเป็นที่สบายที่สุดสำหรับเราในขณะนี้พลมนี่เป็นสิ่งที่แต่งได้ที่ท่านเรียกว่ากายสังขารเป็นสิ่งที่เราปรุงด้วยเจตนาและปรุงอาการของร่างกายได้ก็หลักธรรมะมีอยู่ว่ามโนปวังกมาธรรมะทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนที่จริงท่านจะให้ดูว่าอาการของลมที่เกิดออกมาจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้ถ้าไม่รู้มันอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กลมนี้เป็นธาตุภายในของเราเราหายใจเข้าเพียงแต่ว่าอากาศที่เข้าตัวธาตุลมอยู่ในร่างกายประจำ และมีจิตปรุงได้ เราจะสั่งให้มันยาวมันก็ยาวได้สั่งให้มันสั้นมันก็สั้นได้ข้อนี้สำคัญมากเวลาท่านอธิบายเรื่องอริยสัจว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรก็มาจากตัณหาตัณหาไล่ลงไปถึงอวิชชาก็เรื่องภายในส่วนใหญ่ขณะก่อนที่จะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสใจของเราก็มีอาการที่เรียกว่าสังขารกับมนสิการก็ที่เราสนใจนั่นสนใจนี่เรียกว่ามนสิการมีสังขารมีกายสังขารก็ลมวาจีสังขารก็วิตกวิจารก็คุยอยู่ในจิตใจของเราพูดกับตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีเจตสังขารก็เวทนากับสัญญาสิ่งเหล่านี้มันเกิดก่อนที่เราจะรับรู้สิ่งภายนอกถ้าเกิดด้วยเราไม่รู้ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้รู้ทันมันก็เป็นมรรคเป็นวิชาที่จะแก้ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านบอกว่าให้ดูลมไม่ใช่ดูลมเฉยๆดูว่าลมนี่เป็นกายสังขารก็เกิดขึ้นจากเจตนาในจิตใจของเราจึงบอกว่าขั้นต่อไปพอรู้ลมสั้นลมยาวเป็นยังไงแล้วก็ทำความรู้สึกให้มันกว้างให้มันทั่วตัวหายใจเข้าให้รับรู้ทั่วตัวหายใจออกก็รับรู้ทั่วตัวก็ดูธาตุลมในทั้งก้อนกายของเราเนี่ยแล้วก็ถามว่ามันเล่นดีไหมมีกำลังพอไหมจะหายใจอย่างไรจะให้มีกำลังที่พอต่อสู้กับความง่วงได้ความเผลอได้เมื่อถามขึ้นมาก็ต้องศึกษาจากไหน ก็ทดลองนี่แหละหายใจแบบไหนจะเกิดปิติขึ้นมาหายใจแบบไหนจะเกิดสุขขึ้นมาแล้วก็ทดลองเกิดความรู้จากภายในของเรานี่แหละแต่ที่จะรู้จริงๆนั่นก็อย่างที่ว่าต้องทำสิ่งนี้สิ่งเดียวเขาพูดกันว่าให้มีสติรักษาตัวตลอดวันนั่นก็เป็นการดีแต่ที่จะรู้เรื่องละเอียดภายในจิตใจของเราต้องหาเวลาที่จะทำสมาธิโดยเฉพาะงานอย่างอื่นในโลกก็ต้องวางเอานี่อย่างเดียวจะได้เห็นว่าสิ่งที่ปรุงจิตใจของเราก็มีสองอย่างคือเวทนากับสัญญาถ้าเวทนาดีเป็นมีความสุขใจของเรายินดีที่จะอยู่ถ้าเวทนามีความทุกข์ไม่อยากจะอยู่อยากจะหนีเพราะเรากลัวทุกข์ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าใช้พ้นจากทุกข์ได้กลัวไม่ได้นะต้องกำหนดรู้มันมาจากไหนที่ใจของเราจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับทุกขเวทนาได้ก็ต้องมีสุขเวทนาด้วยเป็นที่ตั้งเราจึงแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายแต่อย่าไปเผลอไปเอาความสบายนั้นเป็นอารมณ์ต้องเอาลมนี่แหละเป็นอารมณ์ส่วนความสบายนั้นมันอยู่ข้างเคียงถ้าเอาความสบายเป็นอารมณ์เดี๋ยวก็เผลอใหญ่เดี๋ยวตกในอาการที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิก็นิ่งอยู่ทำไมรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยพอลมสบายต้องขยายความสบายให้ทั่วตัวลมก็ให้ขยายทั่วตัวตรงไหนที่แล่นไม่ดีก็พยายามคลายความเครียดอ นี่ถ้าเราศึกษาเรื่องลมแบบนี้จะได้ความรู้หลายอย่างว่าอำนาจจิตใจของเราเป็นยังไงก็เวลาเรานั่งอยู่นี่ร่างกายของเราโดยปกติมีโอกาสที่จะมีสุขได้มีโอกาสที่จะทุกข์ได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนใจแบบไหนเราจะเอาใจใส่แบบไหนเรามีวิชาแค่ไหนถ้ามีวิชาลมคลายความทุกข์ได้หลายอย่างเราถึงแม้ว่าความทุกข์ไม่หายแต่ความเครียดที่อยู่รอบตัวทุกเวทนามันก็คลายได้ทำให้มันเบาลงไปที่หนักก็จะเบาที่เบาก็จะหายส่วนสุขเวทนาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนลมหายใจของเรามันก็สุขได้ถ้าเราใช้ความสังเกตฝึกแล้วฝึกอีกให้สนใจในเรื่องนี้ที่ว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ให้มันทำจริงๆเอาความสนใจของเราให้ 100% อยู่ตรงนี้เราจะได้เกิดวิชาและก็สั่งสอนตัวเองทุกวันทุกวันนี่เราเกิดในโลกมนุษย์ที่มีพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังทรงอยู่ทำยังไงจึงจะได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเคยมีพระผู้ใหญ่จากกรุงเทพเข้าไปหาหลวงปู่มั่นซึ่งพระผู้ใหญ่นี้มักจะดูถูกสายวัดป่าว่าพระที่นั่งหลับตาอยู่ในป่าจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรขณะเราอยู่ในกรุงเทพมีคัมภีร์รอบตัวมีนักปราชญ์รอบตัวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจท่านจึงถามว่าผมอยู่กรุงเทพบางทีเกิดปัญหาในจิตใจก็ไม่รู้จะไปฟังธรรมะที่ไหนขณะมีนักปราชญ์รอบตัวอยู่ในกรุงนี่ท่านมาอยู่ในป่าแล้วท่านจะฟังธรรมะที่ไหนหลวงปู่มั่นตอบว่ากล่าวนี่ฟังธรรมะตลอด24เว้นไว้แต่หลับป่ายไม้ร่วงก็สองเรื่องอนิจจังนกกาก็ร้องขึ้นมาก็ทุกข์พระนั่นจะบอกเออนี่ท่านฟังเป็นก็มาฟังเป็นก็ฟังยังไงเรานึกถึงอริยสัจตลอดที่ท่านสอนว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คืออุปทานอุปทานเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตัณหาเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราที่จิตใจของเรามีตัณหาเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเราจะรู้ตัวยังไงก็สร้างมรรคให้ขึ้นมามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าคิดอย่างเรื่องนี้ได้ตลอดอะไรเกิดขึ้นมาเราจะได้ตีเป็นธรรมะถ้าเราลืมอริยสัจกาก็ร้องก็เป็นเรื่องนึกรำคาญป่ายไม่ร่วงก็แค่เพียงว่าเออเดี๋ยวก็ต้องไปกวาดก็ไม่เป็นธรรมะสักทีแต่เราคิดว่าท่านสอนอริยสัจเพราะว่าอริยสัจมีเกียรติที่ควรจะทำเราฟังธรรมะเพื่อจะได้มีกำลังใจที่จะทำให้ถูกต้องตามเกียรติที่จะกำหนดรู้ทุกข์จะละสมุทัยทำนิโรธหายแจ้งโดยเจริญมรรคนี่ถือว่านั่นเป็นหน้าที่ของเราและการที่เราจะเจริญมรรคท่านมันจะได้ความรู้ยังไงก็ที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มันจริง ดูตั้งแต่เหตุไปหาผลพอรู้ผลสาวกลับไปหาเหตุว่าเหตุดีก็จากอะไรเหตุที่ไม่ดีก็ผลที่ดีก็จากอะไรผลที่ไม่ดีก็จากอะไรใช้ความสังเกตของตัวเองเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มันจริงถ้าทำหลายอย่างพร้อมกันมันคลุมไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรมันคลักคล้ากันหมดพระเจ้าหน้าที่ท่านบอกว่าให้มีสมาธิประจำตัวตลอดอิริยาบถทุกอิริยาบถเวลาออกไปทำงานภายนอกมันก็จริงของท่านมันก็ดีจริงแต่ว่าที่จะให้รู้เรื่องภายในจิตใจของเรานั้นต้องหาเวลาปลีกตัวมาทำสมาธิทุกวันเป็นเวลาของเราจริงๆเราจะได้ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องทำให้มันดีงามเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราพยายามทำดูเราเป็นคนชำนิชำนาญเรื่องของลมถ้าดูเรื่องของลมมันสาวไปหาเวทนาลมกับเวทนาสาวไปหาจิตสามอย่างนี้พร้อมกันให้มันเรื่องเดียวกันลมก็เต็มร่างกายเวทนาความสุขก็เต็มร่างกายความรู้ก็เต็มร่างกายเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยรักษาไว้แต่การที่รักษาเช่นว่าใจมันก็แลบไปนู่นแลบไปนี่นิดนึงถ้าจับได้จะทำให้เรารู้เรื่องจิตใจของเราได้ดีอะไรที่ควรจะละเราก็ละอะไรที่ควรเจริญเราก็เจริญสิ่งที่เคยเป็นอวิชชาก็จะกลายเป็นวิชชาขึ้นมาสิ่งที่เคยเป็นเหตุแห่งทุกข์กลายเป็นเหตุที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะความรู้ของเราตั้งอยู่ตลอด